слухаеце радыё Свабода, далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярнуў вашу ўвагу на тэмы дня 7 снежня. Радыё Свабода плануе ў жывую трансляваць лекцыю Святланы Алексіевіч у шведскай акадэміі а 19:30 паводле менскага часу. У эфіры таксама інтэрв'ю з яе аташэ Стэфанам Эрыксанам, рэпартаж нашай карэспандэнткі са Стакгольму, гутаркі з перакладчыкамі Алексіевіч ды іншыя падзеі. Чаму расце запазычанасць па зарплаце? Што чакае беларускія праекты ў Венесуэле? Чаму пратэстуюць віцебскія дачнікі? Сёння ў Стакгольме з Нобелеўскай лекцыі выступае беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч. Яе прэмія стала першай Нобелеўскай у гісторыі беларускай нацыі. Напярэдадні беларуская аўтарка ўжо мела прэсавую канферэнцыю ў Стакгольме, дзе сярод іншага так акрэсліла галоўныя матывы сваёй творчасці.
Я хотела, вот когда начала писать, ну, действительно, я хотела понять, кто мы, что мы за люди, почему мы так некрасиво и нехорошо живем, почему опять из этой прекрасной идеи ничего не получилось. Я видела, как страдают люди вокруг меня. Я хотела во всем этом разобраться.
Сёлетняя нобелеўская лаўрэатка, вядомая сваім крытычным стаўленнем да аўтарытарных кіраўнікоў як Расіі, так і Беларусі, якія, адпаведна, не ў захапленні ад гэтага і каментуюць яе крокі таксама крытычна. Што яна думае пра сваё супрацьстаянне з моцнымі?
Што я абліваю грязю народ, што я абліваю грязю Путіна, каторага сёння, как бы, затмение нашло на рускі народ, любіт Лукашэнка тоже. Нет, я просто ищу правду, я пишу то, что я вижу, как я это понимаю. Я только это делаю. И опять я повторю, надо делать спокойно свое дело.
Прэс-аташэ Нобелеўскай лаўрэаткі стаў былы пасол Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксан. Ён сустракаў яе ў Стакгольме, паўсюды яе суправаджае і адказвае за праграму знаходжання ў Швецыі.
Натуральна, вось гэта падзея яшчэ там расшырыць вядомасць не толькі Святлана Алексеевіч, і таксама людзі будуць больш ведаць пра краіну Беларусі. Гэта сапраўды, я лічу, такі шанец для краіны, стаць еўрапейскай.
Мяркуе Стэфан Эрыксан. Бел тэлерадыёкампанія, тэлеканалы АНТ, СТВ, тым не менш, не будуць трансляваць ні Нобелеўскую мемарыяльную лекцыю, ні урачыстую цырымонію ўручэння Нобелеўскай прэміі Святлане Алексіевіч. Але альтэрнатыва ёсць. Па-першае, Радыё Свабода плануе ўлучыць жывую трансляцыю з сайту Нобелеўскага камітэту а палове 8. У сацыяльных сетках запушчаны флэш-моб «Святкуем Нобеля разам». Блогер Антон Матулька звярнуўся да кіраўнікоў і адміністратараў папулярных клубаў, кавярняў з просьбай таксама арганізаваць на вялікіх экранах прагляд Нобелеўскай лекцыі і ўзнагароджання Алексіевіч.
Я писал владельцам, собственникам или управляющим заведений с предложением. Они писали, что да, мы с удовольствием, но хотим, мы не против. Ну, практически все, кого я спрашивал, практически все сказали, что подключимся. Несколько человек я в комментариях отметил управляющую кафе-ателье. Она сказала, ой, с удовольствием, попробуем уточнить, сможем ли мы это технически сделать. Кто-то сам писал, присылал, что вот мы тоже планируем это делать. Только висит два человека, которые сказали, что попробуем разобраться, получится ли, но ничего не ответит. А все остальные или с удовольствием, или без проблем. Тоже ателье управляющая, она думала, может, какой-нибудь бокал шампанского тем, кто придет на трансляцию. Но они вообще очень поддержали. Им выгодно и экономически, с одной стороны, с другой стороны, они сами искренне с удовольствием посмотрят. Общество давно уже готово к таким вещам. Даже вот то, как люди легко реагировали и соглашались, это тоже показатель.
Кажа Антон Матулька. Беларускі МЗС правярае інфармацыю пра гібель у Сірыі грамадзяніна Беларусі, які ваяваў на баку ісламскай дзяржавы. Пасольствы ў Турцыі і Сірыі праводзяць адпаведную працу. Ну а звесткі пра тое, што падчас вайны ў Сірыі загінуў грамадзянін Беларусі, які верагодна ваяваў на баку ісламскай дзяржавы, з'явіліся ў інтэрнэце 6 снежня са спасылкай на курдскія крыніцы. Паведамлялася, што загінулы нібыта з'яўляецца жыхаром горадні Дзянісам Васільевым 1982 года нараджэння, і быў ён забіты на мяжы Сірыі і Іраку.
Жывая свабода за Ленай Ціханович.
Праваабарончыя арганізацыі сёння назвалі лаўрэатаў нацыянальнай прэміі праваабаронцаў за дасягненні ў сферы правоў чалавека. Гэта ўручэнне прэміі адбудзецца напярэдадні міжнароднага дня правоў чалавека, які адзначаюць 10 снежня. Лаўрэатаў сёлета вызначалі ў трох намінацыях: праваабарончая дзейнасць, журналістыка і асоба. У першай намінацыі адзначаны намеснік старшыні закрытага ўладамі праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч. У намінацыі журналістыка найлепшым прызнаны карэспандэнт Еўрапейскага радыё для Беларусі Дмітрый Лукашук. Ну а у намінацыі асоба апазіцыйны актывіст праваабаронца Валерый Шчукін. Вот что сказал сегодня, в приватности, Валентин Стефанович.
Я выдатно ведаю, что не глядя на то, что влада робит, что нас нема, что мы здесь там стоим в андерграунде, я ведаю, что мы прослуховываются к тому, что мы говорим. Я ведаю, что мы читаем то, что мы пишем. И я ведаю, что они выполняются, потому что мы потребуем. Но на прошлый приклад это вызвали неприличных вязей по тем списке, на яким мы настаивали.
Ну а тры высокапастаўленыя чыноўнікі, вызваленыя ад займаных пасадаў у сувязі з учынкамі, несумяшчальнымі са знаходжаннем на дзяржаўнай службе, а таксама за парушэнне заканадаўства аб барацьбе з карупцыяй. Гэта вынікае з пастановы Савета міністраў, якая апублікаваная сёння на сайце ўраду. Васіль Півавар вызвалены ад пасады намесніка міністра сельскай гаспадаркі. На гэтую пасаду ён быў прызначаны ўсяго толькі ў сакавіку сёлета. З падобнай формулёўкай звольнены намеснік міністра транспарту і камунікацыі Яўген Рагачоў. Ад пасады вызвалены і першы намеснік начальніка беларускай чыгункі Уладзімір Міхайлюк за парушэнне пісьмовага абавязацельства па выкананні абмежаванняў, прадугледжаных законам аб барацьбе з карупцыяй. Так гаворыцца ва ўрадавай пастанове.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Ну а зараз да падзеяў Нобелеўскага тыдня. Першая нобелеўская лаўрэатка ў гісторыі Беларусі Святлана Алексіевіч ужо некалькі дзён знаходзіцца ў Швецыі. Нобелеўскую лаўрэатку ў Стакгольм суправаджае і карэспандэнтка Радыё Свабода Александра Дынько, якая з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
Такім чынам, пра сённяшнюю падзею, дзе і перад кім нобелеўскі лаўрэат выступае са сваёй нобелеўскай лекцыяй і колькі на яе адводзіцца часу?
Нобелевская лекция сегодня пачнется у 17:30, это по стокгольмским часе, по белорусским часе это на 2 годины поздней. Светлана Дайе подрихтованная рассказала нам про то, что она отмовилась от традиционной вечеровой сукенки подчас этого выступу и с такой вельми поважной причины сказала, что будет рассказать как раз про то, что она робила все жыццё, про свою працу. И это такие жесткие темы, это Чернобыль, Афганистан. И Светлана кажа, что было бы вельми дивно, калі б я про такие темы распавядала ў вечаровай сукенцы ў дэкальте, таму яна будзе выступаць у брушным касцюме. Колькі часу адводзіцца на гэтую лекцыю, вырашае, канешне, сам лаўрэат асабіста. Ну, звычайна такая лекцыя цягнецца 30-40 хвілінаў, мы ведаем, што па раскладзе, а з 7 гадзіне, гэта значыць праз паўтары гадзіны, ўжо пачнецца чарговая імпрэза, гэта банкет, прыём для гасцёў, і таму найхутчэй, што за гэтыя паўтары гадзіны ўжо гэтая падзея скончыцца. На лекцыю запрошаны госці Светланы, так само запрошенные высокие гости, я, конечно, буду сопровождать ей нобелевские аташе, а это был амбассадор Швеции в Беларуси Стефан Эриксон. Пусть пресса так само мае право присутнішаць, туды продаются квитки, и я думаю, это будет все у великой зале Шведской академии, думаю, что людей будет шмат.
Александра, вы сопровождали Светлану у яе подорожжи из Менску у Стокгольм и отзначили, что белорусская авиакомпания Белавия по своей инициативе витала першую нобелевскую лауреатку, як VIP-пасажыра. Чым надзвычайны быў гэты рэйс?
Так, был такой счастливый выпадок, что мы со Светланой летели одним рейсом Минск-Стокгольм, рейсом авиакомпании «Белавия». И, насколько нам стало известно в аэропорте, «Белавия» сама приняла решение пересадить Светлану у бизнес-класса. Так само я ее гостю, это основатель портала «Тутбай» Юрий Зістер и его жонка Юлия Чернявская, которые прилетели разом со Светланой у Стокгольм. Светлану так само проводили у бизнес-зале у «Чакання», коли мы чакали посадки на рейс, и коли мы уже сели у самолет, людей, до речи, было не так шмат, это была суббота, капитан этого самолета по гучной сувязи повиншавал Светлану Александровну Алексеевич с затриманием Нобелевской премии, сказал, что она есть на борте самолета. И вот на фоне того, что белорусская влада заняла такую позицию игнорования Нобелевской кандидата и этой узнагороды фактично для Беларуси, вот такие веяния авиакомпании, якая у нас монополист, это державная компания, и они, конечно, были вельми приемные.
Ну, а як Светлана Алексеевич и ее гости рыхтуются до кульминационной подеи, до дня вручения премии?
У Светланы Александровны вельми жесткий, таки насыщенный график, хотела бы сказать, дає интервью журналистам и отказывая на все пытания, хотя сама мне казала про то, что я вельми тяжкая эта публичность, але она трымается. Сегодня с ранку как раз таки у яе была публичная подея, эта дискуссия с министром замежных справ Швеции Марго Вальстром. Сама с подарением министра запросила Светлану на провести эту дискуссию. Эта как раз подея была публичная, на ее каждый человек, каждый швед мог купить квиток и прийти у головный шведский Стокгольмский театр поглядеть и на министра, и на Светлану Алексеевич. И вот я все не могла засвечить, что она тримается вельми добра. Я думаю, что 10 снежня так само будет вельми годно представлять и отримливать эту нагороду.
Ну и еще у своих репортажах на протягу этих выходных вы писали про то, что вам довелось погуторить со звычайными шведами. Там отбываются адвентные кирмаши, такие калядные кирмаши. Коли вось вы пытались про Беларусь, про Алексеевич, что вам звычайные громадяне Швеции отказывали?
Был такой вельми уражливый момент, когда я вот вырешила поговорить с правдой людьми на улицах, и первый человек, первый хлопец, до якого я подошла, я спыталась, вот тебе да он, что зараз Нобелевский тизень, тебе да он про Алексеевича, он мне одразу кажет, так, я веду Алексеевич, я прочитал две ейные книжки по-шведску и расповел мне и про Алексеевич, и про Беларусь. И вот из ягоных вуснов прозвучала вельми цікавая и важная фраза. Все, что я ведаю про Беларусь, это Алексеевич. Мне это уразило тем, что ну вот для Беларуси, конечно, это такие отрывания Нобелевской премии, это такие, по-моему, перелом. Коли ранее нас ведали, как опошнюю диктатуру Европы, и коли ранее нас ведали, как краину, где есть только Лукашенко, то теперь мы все ж таки робимся краиной Нобелевского лауреата. И еще приемный момент о Швеции, что все ж таки шведы читали книги Алексеевича. Они все перекладены на шведскую мову. И тут жартуют, что не каждый год бывает так, что Нобелевского лауреата по литературе уже ведают, что его книги уже читали простые люди.
Александра Денько передавала со Стокгольму. Стефан Эриксон был первым керуником дипломатичного представительства Швеции у Беларуси. За 7 год тут он выучил белорусскую мову, посябровал с письменниками, поэтами и музыками и поспел завоевать любовь громады. Коли у 2012 годе белорусские улады вырашили не протягивать Эриксону дипломатичную аккредитацию, это означало выгнание. Теперь Стефан Эриксон, как вы чули из репортажа Александры Денько, нобелевский атташе сёлетней лауреатки Светланы Алексеевич. Он отказный за ее знаходжение у Стокгольме, повсюль ее супроводжая. Александра Денько встретилась с ним у одним из покоев Гранд-отелю у центра Стокгольма, где живут нобелевские лауреаты. И сейчас мы пропонуем его отказы на питание «Радио Свобода». Мы запытались спадара посла Тиосю его тлумачение, чому белорусская улада заняла позицию игнорования нобелевской лауреатки и самого факту надания ей премии.
Ой, вы ведаете, я думаю, не тот человек, який там сможет на это питание отказать. Про что я ведаю, это что большинство белорусов восприняли новину про узнагороду Светланы Алексеевич вельми становча, что это стало для людей соправдной подеей. И это натурально. Конечно, усім, ну, тем больше в наши часы, потребны добрые новины. Так? И тут такой выпадок, я думаю, ясный. Так? Это для любой краины это великая подея, и люди утешаются этой новине, и ну, это меня так само вельми радует.
Шмат кажуць пра тое, што Нобелеўская прэмія для беларускай аўтаркі гэта шанец для ўсяго свету і для беларусаў найперш паглядзець на Беларусь па-новаму. Ці зменіцца пасля гэтага стаўленне да Беларусі ў свеце, як вы думаеце?
Гэта зараз вельмі такі важны момант для беларусаў саміх, так? Вось як успрымаць гэта? Ну, для мяне, ну, гэта ўзнагарода, гэта ўсё-такі доказ таго, што Беларусь з'яўляецца часткай Еўропы і астатняга міра, так? Што тое, што адбывалася, адбываецца ў Беларусі. Гэта цікава, гэта важна і не толькі для саміх беларусаў, гэта, ну, такі крок, я бы казаў, ну, прыбліжэння ўсё-такі Беларусі з астатнім светам, таму што у чымсьці, ну, это Светлана сама гаварыла, ну, падзеі ў Беларусі развіваліся так трохі асобна такі, так, вось трохі, мабыць, ну, ізалявана, так сказаць, ад працэсу, які адбываецца ў астатнім міры, да, і ў нас глабалізацыя гаворыць, это сапраўды так, і таму я лічу вельмі важна, ну, мець стаўленне да таго, што адбываецца у суседніх краінах, і не толькі ў суседніх краінах, нават тое, што адбываецца ў краінах на вялікай адлегласці, так сказаць, мае для нас значэнне. І мы, ну, мы пазнаем і самаго сябе праз таго, як мы ўспрымаем тое, што адбываецца на ваколле. Я думаю, што ў Швецыі, я магу толькі гаварыць пра Швецыю, канешне, былі людзі, якія добра ведалі пра Беларусь. Ну, я думаю, ўсё-такі, мабыць, у Швецыі больш, чым там у сярэдняй такой еўрапейскай краіне, так? Але натуральна, вось гэта падзея яшчэ там расшырыць вядомасць не толькі Святлана Алексеевіч, і таксама людзі будуць больш ведаць пра краіну Беларусі. Гэта сапраўды, я лічу, такі, ну, такі шанец для краіны, ну, стаць еўрапейскай.
А ці не трымаеце вы крыўды на Беларусь за тое, што вам давялося пакінуць яе супраць сваёй волі?
Ведаць, я не злапамятны. Па-руску ёсць такая прыказка, я не ведаю, як па-беларуску, на абіжных воду возяць. Да канца, мабыць, я так ніколі не зразумел, чаму так гаворыць, але мне падабаецца. Таму, не, я рэдка крыўдуюся. Калі даведаўся пра ўзнагароду, я глядзеў там у прымым эфіры, натуральна, тады ў пачатку кастрычніка было, так? Я так закрычаў, нават так, што калегі там, ну, падумалі, што нешта там адбылося. Ну, і для мяне асабіста, канешна, вельмі прыемна там, што я магу нейкі зараз карысць у гэтай сітуацыі прынесці спадарні Светлане, ну, зараз у якасці нобельскага аташы, як это называецца, такая традыцыя склалася, што шведскі МЗС прадастаўляе нобельскому камітэту, ну, дыпламату, які там суправаджаюць лаўрэатаў падчас нобельскага тыдня. Ну, шырока кажучы, я так спачатку падумаў, мабыць, не варта. Ну, карацей, калегі переканалі, што трэба абіскова прасіцца на такую заданню. І, ну, зараз я, канешна, там не шкадую, для мяне, наадварот, это вялікі гонар, што я магу быць карысным тут для Светланы падчас яе прабывання тут у Швецыі.
Кажа аташэ Нобелеўскай лаўрэаткі Стэфан Эрыксон. Такім чынам, сёлета ўпершыню ў гісторыі беларуска атрымае Нобелеўскую прэмію, але дзяржаўныя тэлеканалы Беларусі адмовіліся весці трансляцыю з гэтай урачыстасці. Як вы думаеце, чаму? Такое пытанне мы задавалі гарадзенцам.
Это стыд и позор. Это государство белорусскому стыд и позор. Это человек, Алексеевич, который прославил всю Беларусь. Но это просто хамское отношение. Ну, потому что, конечно же, она критикует Лукашенко. Не Беларусь, а Лукашенко. И когда он заявляет такие вещи, что какие-то там нобелевские лауреаты позорят и там Беларусь, так нет, Лукашенко позорит, а не Беларусь. И вообще страна должна гордиться такими людьми. Это такой взрыв произошел, ну что это вообще, это супер. И радоваться должны, это все должно быть, только надо радоваться этому. И показывать надо, что всем людям.
Насколько я знаю, она критиковала наш государственный строй, и, возможно, поэтому... Ну, а так как наш основной канал, он все-таки такой приближен к управлению всем государством, то, возможно, им это не очень понравится, поэтому так запретили. Ну, я считаю, поэтому.
Но я тоже слышал, что даже, по-моему, президент что-то такое говорил. Но...
Не очень сухо ее поздравили.
Да, да, да. Ну, то есть, что он как бы, ну, не то чтобы как бы поздравлял ее, я даже не знаю. Я вот сам не смотрел, но вот слышал, что вот многие говорили, что да, очень. очень так грубо как-то отреагировал на это. Ну, не знаю.
Ну, вообще обидно, конечно, то, что такое достижение пытаются скрыть. Но, да, тем более первое в Беларуси.
Ой, я не лезу в политику.
Ну, что-то есть. Политик, может, неправильно пишут. Нет, это уже ненормальные читатели. Ну, надо у них спрашивать, чем они заинтересованы.
Я не читала ее книги, как бы и не слышала про нее, но раз она получает Нобелевскую премию, значит, человек заслужил, но значит, ну, я не знаю, может быть... Не знаю.
Ну, а что может быть?
Мысли приходят, конечно, коррупция, возможно.
Ну, честно сказать, сложно. Как бы вот, что если бы читал, то, может быть, ответила так. Может, есть какие-то более важные программы, которые хотят включить. Не, ну, Нобелевских лауреатов, наверное, надо показывать все-таки. Надо показывать. Но все-таки это ж, во-первых, лауреат в этот раз, а во-вторых, то, что человек достиг чего-то. Ну, и тем более это белорус.
Такія меркаванні мы пачулі ў гародні, а я дадам, што Радыё Свабода плануе ў жывую трансляваць лекцыю Святланы Алексіевіч у шведскай акадэміі а 19:30 паводле менскага часу. У Беларусі творы Святланы Алексіевіч з сярэдзіны 90-х гадоў не выдаваліся, бо выдавецкія правы мае расійскае выдавецтва «Время». Але па-беларуску ў 2013 годзе ў прыватным выдавецтве «Логвінаў» выйшла яе апошняя кніга «Час секонд-хэнд». З беларускімі перакладчыкамі твораў Алексіевіч пагутарыла Інна Студзінская.
Чатыры першыя творы Святланы Алексіевіч на беларускую мову яшчэ ў 1980-90-х годах пераклаў тагачасны галоўны рэдактар выдавецтва «Мастацкая літаратура» Мікола Гіль. Зараз ён ганарыцца тым, што, як ён выказаўся, жыццёвы і пісьменніцкі подзвіг Святланы Алексіевіч набыў такі нечуваны, громападобны поспех, а сам Мікола Гіль меў дачыненне да гэтых перакладаў.
Я вельми рады за Светлану Александровну, она вельми славный человек, сердечный, щирый. У меня заховываются такие милые надписи на книжках, которые она покинула. А зараз я их в додаток до этого, до всего. И гонорусь, конечно, что имел дочинение до кого, как звучали книжки по-белоруску. Она, по крайней мере, не контролировала меня. Давала книгу, и, коли ласка, перекладите, по-моему, аж 4. Я больше контактовал с выдавецтом и с часописом. И она доручала мне это робить без неких там оговорок и обумовленностей.
Першая у 1985 годзе у выдавецтве «Юнацтва» выйшла кніга Светланы Алексіевіч «Апошнія сведкі». У 91 годзе у мастацкай літаратуры выйшла дакументальная аповесць «У вайны нежаночае аблічча», а ў выдавецтве «Беларусь» «Цынкавыя хлопчыкі». У 1993 годзе Мікола Гіль пераклаў «Зачараваная смерцю». Кніга выйшла ў выдавецтве «Беларусь». Наклады ўсіх выданняў былі невялікія, але ўсе яны выходзілі ў дзяржаўных выдавецтвах, падкрэслі перакладчык Мікола Гіль.
Державная замова, конечно, выдавецтва мастацкой литературы и полный часопис. Официально заключались домовы, как за все, да, на любую книгу. Ну, это же было за советским еще часом. А после Чернобыльская молитва у полыми, ну, это Сергей законнику попросил перекласти. Ну, а лишь это было так само еще державным часописом, министерственной информацией.
Проблемы и непоразумения с уладой и с некоторыми героями твора у Светланы Алексеевич почались еще после книги «У войны не жаночая аблічча». А пасля выхаду «Цынкавых хлопчыкаў» маці загінулых у Афганістане салдат нават падалі на пісьменніцу ў суд, кажа Мікола Гіль.
Светлана Александровна была не надто, так сказать, зручный, свойский автор. Вы знаете, какие возникали проблемы с теми самыми цинками хлопчиками, особливо. Навод там до суда доходило. Мы у Лиме друковали материалы с нагоды этих судов. Бедные женщинки, ну что ж сказать, ну, зашоренные были. За место удячности подавали в суд. Я тут сгоден с Олесем Адамовичем, когда он говорил про то, что робила Светлана Александровна, что это не просто магнитофонные записи. Это не просто документальная литература, тесе, а это, как Адамович умел говорить, звышлитература. Поглядите, какой поспех имела его блокадная книга «Я с огненной вёски». Это, соправды, такая житцовая плынь, что, видать, дать фору любой письменницкой фантазии, выдумцы.
У 2013 годзе ў выдавецтве Логвінаў выйшла па-беларуску апошняя кніга Святланы Алексіевіч «Час секонд-хэнд. Канец чырвонага чалавека». На беларускую мову яе пераклалі Валер Стралко і Ціхан Чарнякевіч. Спадар Чарнякевіч прызнаецца, што гэта была даволі складаная задача. Аўтарка вельмі патрабавальная.
Светлана Александровна, она вельми так ощадно ставится и до слова. Это то, как гучить фраза в огуле. И она, конечно, была вельми зацікавлена в тем, как по-белоруску фраза гучала так же досконало, музично, ритмично, как и в оригинале. Было несколько встреч, когда мы анализовали певные фразы, певные ходы, как повинны гучать разделы по-белоруску, бо не совсем грамматично они гучали по-белоруску, так само, как и по-русски. Некоторые слова сгодняли будова самой фразы. И она, в принципе, довольно добрая ведая белорусскую мову и ведая, чего она хочет на выходе от перекладчика. Ну, то бок, тут ей было значно простее, я думаю, чем працовать с японскими перекладчиками, китайскими. И она могла оценить переклад, могла нечто забраковать, нечто ухвалить. Была такая довольно напруженная, но интересная праца.
Згадывает Тихон Чернякевич.
Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Сёння Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі прывёў дадзеныя аб пратэрмінаванай запазычанасці па заробках ў краіне па стане на 1 снежня. Калі пад выбарай з працаўнікамі разлічыліся, то цяпер даўгі па зарплаце нарастаюць. З падрабязнасцямі Владзімір Глот.
Паводле афіцыйных крыніцаў беларусам не выплацілі 241 мільярд 400 мільёнаў рублёў на 405 прадпрыемствах. Гэтыя лічбы асабліва ўражваюць, калі параўнаць іх з адпаведнымі паказнікамі месячнай даўніны. Тады не змаглі своечасова выплаціць толькі 52 мільярда на 111 прадпрыемствах. А па стану на 1 кастрычніка сітуацыя выглядала яшчэ лепей, каля 28 мільярдаў запазычанасці усяго на 13 прадпрыемствах. Кіраўнік фонду Мезаса Ярослав Романчук параўнаў сённяшнія дадзеныя з датай правядзення прэзідэнцкіх выбараў і адзначыў у размове са свабодай, што за гэты час запазычанасць вырасла ў 8,7 разу.
Ну, калі далі крэдыты, сплацілі даўгі, гэта ўсё было зроблена як частка палітычнай кампаніі. Гэта не азначала, што прадпрыемствы лепш пачалі працаваць. Ну, такая звычайная палітычная хітрасць, папулізм, які Богам вылазіць і панкам і самім прадпрыемствам. Замест таго, каб рабіць рэформы, мы робім імітацыю і ось заліваем усё гэта грашыма, прычым чужымі грашыма падаплацільшчыкаў. Так што я думаю, што гэты паказчык будзе павялічвацца, пагаршацца і сведчыць пра тое, колькі ў нас на самой справе ўжо мёртвых прадпрыемстваў. Трэба проста пазбаўляцца ад таго, што перашкаджае жыць і рабіць усё і жыць далей.
Найгоршая сітуацыя са своечасовай выплатай заробкаў у сельскай гаспадарцы, прамысловасці і будаўніцтве.
Ну а тэму, колькі ж беларусы гатовыя працаваць, будуць абмяркоўваць эксперты ў праскім акцэнце.
Хто ў Беларусі за, а хто супраць падвышэння пенсійнага ўзросту? Ці гатовыя беларусы да рэформаў? Лідар той, хто вядзе народ, ці той, хто ідзе за грамадскай думкай? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць першы намеснік старшыні партыі зялёных Юрых Лушакоў, кіраўнік кансерватыўнага цэнтру «Номас» Пётра Пятроўскі і палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт хвіліну праз 10. Параза на парламенцкіх выбарах прыхільнікаў прэзідэнта Венесуэлы Нікаласа Мадуры, якія лічаць сябе спадкаемцамі палітыкі памерлага Уга Чаваса, можа канчаткова закрыць старонку беларускай прысутнасці ў гэтай краіне. На якіх праектах можа быць пастаўлены крыж? Пра гэта мы гаварылі з калегам Ігарам Карнеем.
Добры вечар, Алена.
Ну, не секрет, что политические и экономические отношения помеж двумя краинами тримались на особистом сябровстве помеж Уго Чавесом и Александром Лукашенко. Ну, и не сдарма они называли себе, ну, один одного, при нам все в таких размовах перед камерами, публично братами. Не глядя на географичную отдаленность краинов, керовники находили махчимость сустракаться ледь не штугод. Их особистые контакты сприяли активизации гандлевого обороту, про что свечат и лишь бы статистики. Коли прикладом на початку 2000-х эта лишба не превышала 2 миллиона долларов, то до 2010 года досягнула, ну, фактически астрономической колькости в сравнении с этими 2 миллионами 1,5 миллиарда долларов, а до 2013 сумма перевалила за 2 миллиарда долларов. Имкливо Венесуэла с такими темпами натурально переместилась в десятку наиважнейших внешнеэкономичных партнеров Беларуси, ну и этому соправды сприяли некоторые проекты. Ну, с прикладом выником визита Александра Лукашенко у Каракас стало подписание контракта на будовництво аж 3 заводов. Найперш по сборце МТЗ могутность была закладалась такая 10 тысяч тракторов на год. Так само сборочный завод автомобиля УМАЗ 5 тысяч одинок на год и сборочный завод в творчестве дорожно-будовничей техники МКДОР. Тут лишь бы у докладных не мали, так само, напевно, здесь в межах там 2-3 тысяч. А кроме того, были вырашены пытания архитектурно-будовничих проектов, повод для яких при уделе белорусских специалистов началось будовництво агрогородков, жилых кварталов и вытворчих объектов одразу на 10 пляцовках у разных регионах Венесуэлы. До речи, треба отзначить, что это, напевно, самый такие значный проект с протягнением працовной силы с Беларуси, у яким были задейничены, ну, принамсі, некалькі сотняў чалавек.
Ігар, ну а што вядома вось гэтыя праекты? Яны працуюць далей ці згортваюцца? Трактары, што там яшчэ?
Так, вось гэтыя ўсе пералічаныя заводы, яны працуюць, ну, прынамсі, працавалі да апошняга часу, але не пра якія вось гэтыя 10 тысяч, там 5 тысяч адзінак гаворкі не ідзе, таму што дастаткова такая финансоемистая справа, и не глядя на то, что Венесуэла относится до краин, которые живут с продажу нафты, але бюджет вельми обмежеванный, и подтримливать, фактично, уливать гроши в эти вытворчества стратные, которые не выходят далее за краину, досить тяжко. И там, насколько я ведаю, вот с размову специалистов, застались этой вытворчества, але вельми у минимальном складе, там, я кажется, это отвертковая сборка идзе, и, конечно, вот эти объемы, и они сошли, ну, не до нуля, конечно, але там зусім на минимальные колькости.
Ну, эксперты от самого початку такой проект, как танкерные поставки нафты из Венесуэлы у Беларусь, назвали фантастичным. Який был лёс этого проекта?
Саправды, калі казаць пра адносіны Венесуэлы і Беларусі, то ледь не першай справай усплывае вось гэты абсалютна авантурны падыход да рэалізацыі, ну, чарговага канфлікту з Масквой. То бок авантура чыстай вады, дастаўка венесуэльскай нафты, і тут жа былі яшчэ дэкларацыі, дарэчы, пра супрацоўніцтва ваенна-тэхнічнай сферы. Ну, зноў жа нагадаю каратенька, што калі Расія паспрабавала шантажаваць Беларусь, увёўшы мыта на нафту, Чавес з Лукашэнкам дамовіліся, што нафта пойдзе ў Беларусь танкерами из Латинской Америки, было близу 10 возитых рейсов. Ну, але натурально, что про что и казали эксперты еще до того, как первый танкер вышел с Венесуэлы в бок Беларуси по такой протяглой дузе, то дорогая логистика незабаве привела до отмовы от такой альтернативы. Ну, тут уже, конечно, кажется, не про экономичный некий эффект, а то, что удалось добро понервовать Москву, хоть как потом подлишили эксперты, кош сделал оказался зусім немэтазгодным, бо перапрацовка российской нафты каштавала десь больш за 300 доляраў, то вось тона нафты з Венесуэлы перавалила нават за 600 доляраў, і тут натуральна ні пра якую эканамічную выгаду не магло быць і гаворкі.
Ну, анансавалася таксама супрацоўніцтва ў ваеннай сферы, ці дайшло да гэтага ў рэальнасці?
Так, Беларусь была обрана венесуэльским керавництвом у якости координатора створения единой системы супрацьповетрной обороны. Меркавалось, что Беларусь от этого отримает прибыток по мере 1 миллиарда долларов и будет обслуговывать систему супрацьповетрной обороны, ну, как анонсовалось, десятки годов. Ну, здесь полмиллиарда долларов у якости передоплаты были навод отриманы, и частка зенитно-ракетных комплексов «Пятшора» у 2012 году были доставлены про океан. Ну, аднак гэта досыць такая сакрэтная сфера, яна вось зараз не афішуецца, у якім стане гэтыя напрацоўкі, але мяркуючы па астатняй мінімізацыі актыўнасці ў двухбаковых дачыненнях, наўрад ці штосьці тут таксама можна лічыць рэалізаваным, і тым больш вось гаворка пра дзясяткі гадоў з улікам сённяшняй сітуацыі на палітычным небасхіле, таксама это ўсё пад вялікім пытаннем. Бо, як я ўжо казаў, смерць Уга Чавеса ў сакавіку 2013 году вельмі істотна адкарактавала градус міждзяржаўнай актыўнасці, і гэта натуральна адбілася на гандлёвым балянсе. Беларуская прысутнасць у Венесуэле, калі канстатаваць, звялася да мінімуму, бо нават сыходзячы з таго, што Ніколас Мадура не валодае такім маральным аўтарытэтам, каб выбіваць грошы з дзіравага бюджэту на адрасныя беларускія праекты, то будучыня вось гэтых праектаў стала ўвогуле прывіднай.
Падрабязнасці ад Ігара Карнея. Людзі, якія маюць лецішчы ў раёне будоўлі Віцебскай ГЭС, зноў пратэстуюць супраць зносу сваёй маёмасці. Яшчэ ў траўні ўладальнікі лецішча ў садаводчым таварыстве «Суднабудаўнік» атрымалі афіцыйнае папярэджанне, што іхныя ўчасткі выніку будаўніцтва і працы ГЭС будуць падтоплены і каб яны рыхтаваліся да зносу. У выходныя ў суднабудаўніку правялі сход гаспадароў нязгодных з памерамі кампенсацыі за знішчаную маёмасць. На сходзе пабывала і наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
Таварыства «Суднабудаўнік» месціцца ў ваколлях вёскі Цяцёркі Віцебскага раёну. Яшчэ ў траўні ўладальнікі лецішчаў атрымалі афіцыйнае папярэджанне, што іхныя ўчасткі будуць падтопленыя, каб яны рыхтаваліся да зносу. За знішчаную маёмасць гаспадарам прапануюць грашовую кампенсацыю, але памер людзей не задавальняе. Гэта грошы занадта малыя, каб набыць лецішча ў падобным месцы, недалёка ад горада і на беразе вадаёма. Свае прэтэнзіі ўладальнікі лецішчаў спрабавалі выкласці на сходзе, куды былі вымушаны прыехаць прадстаўнікі Віцебскага райвыканкаму, РУП «Віцебскэнерга», праектнага інстытуту «Белгіпразем» ды іншых службаў. Высветлілася, што яшчэ няма канчатковага праекта, як мусіць быць уладкавана тэрыторыя, вызваленая ад лецішчаў. І тэрмін зносу не акрэслены. Уладальнікі лецішчаў не ведаюць нават, ці будуць знесены ўсе пабудовы на іхных участках, ці толькі часткова. І скрайне незадаволеныя памерам кампенсацыі. А таксама метадамі ацэнкі дамоў. Вызначаліся кошты, арыентаваныя на цэны іншых лецішчаў, збудаваных далёка не ў такіх зручных для адпачынку месцах. Тлумачыць гаспадар Александр Гуляў.
Мне паражае то, што гэты дом ацэнен. Каких-то 6 тысяч оценили. Их сравнительная характеристика, по какие дома они в пример нам ставят. Это садоводческое товарищество Октябрьское, например. Или какой-нибудь Щелюты какие-нибудь. Разве можно Щелюты сравнить с этой речкой? Почему не сравнивают где-нибудь на Днепре, на Соже, на Лосе, на озере, сравнительно стоимость этих дач? Чтобы это было справедливо. У нас страна социальная. Как кулаков каких-то раскулачивают здесь. Да, стране нужна электрическая энергия. Стране нужно все. И это нам нужно все. Но почему такая несправедливость происходит, вот это нам непонятно. Цены вот по этим бумагам еще неизвестно, как они нам выплатятся даже. И поэтому народ будоражится и борется за то, чтобы нас оценили в долларах и выплатили нам в эквиваленте этих долларов на момент выплаты. Не слышно, что кто-то подтверждает, кто-то обещает что-то. Нас в очередной раз могут просто кинуть.
Уладальнікі лецішчаў адкрыта кажуць, з нас гвалтам робяць спонсараў будаўніцтва ГЭС, зніжаючы кошт маёмасці, за якую трэба плаціць з бюджэту. Аднак адказваць перад людзьмі на сходзе афіцыйныя асобы не захацелі. Яны прапанавалі, каб адмыслоўцы хадзілі па ўчастках, а гаспадары задавалі пытанні прыватна. У суднабудаўніку ёсць мясцовая адметнасць. Тут знаходзіцца лецішча Глеба Гарбоўскага, расійскага паэта, аўтара вядомых савецкіх шлягераў «Розавы слон» і «Папа, падарі мне куклу». Ягоны спадкаемца-пляменнік Адрыян Фамін запрапанаваў арыгінальны спосаб захаваць пабудову як культурніцкі аб'ект, прычым за ўласныя сродкі.
Такой варыант, да, ўжо в случае, если все-таки будет принято решение о сносе, выплате компенсации. Учитывая, что это все-таки культурная ценность, просим рассмотреть возможность нашими средствами собственными перемещения этого дома на временное хранение. С дальнейшим его установкой здесь же на понтон, который тоже будет куплен нами же.
Каб увасобіць, гэта ўжо знайшліся спонсары, але чыноўнікі і прадстаўнікі ўладаў проста разгубіліся, не ведаючы, што сказаць. Уладальнікі лецішчаў змагаюцца за кожны метр участка. Калі месца на беразе вышэйшае, то можна не зносіць, а пераставіць хату. Адстойваюць кожнае дрэва на сваёй тэрыторыі. Місцевий лідер Володимир Гущенко зауважає, що до вирішення головного питання про прив'язку кошту до доляра з уліком девальвації на момент виплати Сход так і не привів.
І Віцебському розполкому, і від Гіпрозему на слово вірити не приходиться. А нам заявляють, що ми можемо бути праві, а може бути ні. І тому подаємо в суд і отримуємо вірне рішення Железнодорожного суду о том, що долар має бути прив'язаний до дню виплати. До тих пор, поки не з'являться документи, мы будем держать это в состоянии напряженности. Люди просто не уйдут отсюда. Готовы будут даже жить в этих домах для того, чтобы контролировать ситуацию.
На супротивлении от суднобудовника березі Двины так само есть протестовцы. Жихары вёски Барвин-Перевоз. Земельные участки отымаются для державных потребов, как сформулировано в документах. На этом месте Витебскэнерго собирается сделать пляж и зону отпочинку каля штучного водоема, что утворится после побудовы ГЭС. Але застанется некранутой Витебская Рублевка. Поселок с дорогих коттеджов.
Yonder.